Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, să redeschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 8, și împreună să urmărim Cuvântul lui Dumnezeu cu începerea de la versetul 23 până la versetul 29. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, de la versetul 23 la versetul 29. Voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cine ești tu? I-au zis ei. Iisus le-a răspuns, ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi. Dar cel ce m-a trimis este adevărat. Și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Iisus le-a zis, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Amin. Iubiți frați și surori, în Domnul Iisus Hristos, doresc să împărtășesc cu dumneavoastră un gând, un cuvânt din Sfânta Scriptură, care este rodul unor zile și chiar săptămâni de frământări, de întrebări, de gânduri care se ciocneau cu mare viteză în mintea mea. Mergând zi de zi, săptămână după săptămână, lună după lună, an după an, pe calea vieții, spre amurg, spre apus, văd multe, aud multe și pricep puține. Văd lucruri, văd oameni, văd caractere, văd destine, aud întâmplări și în mintea mea atâtea și atâtea întrebări s-au ridicat și se ridică în perioada aceasta. Întrebări pe care în anii trecuți nu le-am avut. Sau dacă le-am avut, am trecut așa rapid peste ele, dar n-au devenit aproape ca o obsesie. Care este secretul acelor oameni care au lăsat o urmă frumoasă pe calea vieții? De ce stau de vorbă cu oameni în vârstă, ca și ani, și sugi de la ei înțelepciune, pricepere, școala vieții și ești îmbogățit? De ce stai de vorbă cu alți oameni la fel de în vârstă sau mai în vârstă și scopi la minte? Și te doare capul. Ce copilării poți să debiteze? De ce chiar oameni nu foarte în vârstă întrec în înțelepciune, în felul de a vedea viața și lucrurile pe alții? De ce unii sunt așa și alții nu așa? De ce anumite întâmplări se petrec? Și până la urmă, chiar întrebarea care i-a pus o mamă unui băiat când a împlinit 14 ani, a venit acasă. Și-o arăta mamei buletinul și-o zis, îl vezi, mamă? Deci încolo, nu mai îmi spui tu mie ce să fac. Am buletin și fac ce vreau. Și maică s-a zis, văd că ești coșcogeaminte găliganul. Văd asta. Dar vreau să te întreb ceva. În afară de mătreață și de unghii, ce produci tu în viață? Și-o sta găliganul și s-o gândit. Oare chiar? În afară de mătreață și când cresc unghiile, ce altceva mai fac eu? Ce altceva mi se întâmplă? Întrebarea asta a fost pentru el ca o obsesie. A ajuns un mare teolog în zilele noastre acum, dar pornind de la întrebarea aceasta. Și atunci, văzând multe și înțelegând puține, uitându-mă și în Sfânta Scriptură, am căutat să înțeleg inclusiv la Domnul Iisus Hristos. A trăit 3 ani și jumătate în ceea ce privește slujirea. A murit de tânăr. Dar ce impact a avut viața lui? Atunci 2 lucruri mi s-au revelat. 2 lucruri le-am înțeles. Unu este următorul. Oamenii de succes, oamenii care lasă ceva în urmă, oamenii care nu trăiesc degeaba, oamenii care nu fac degeaba umbră pământului, oamenii care pădruc ceva mai mult decât mătreață, sunt oamenii care și-au rânduit viața după reguli. Asta a fost primul lucru revelat și al doilea a fost să le descopere acele reguli. Am descoperit 4 reguli, 4 legi Eu aproape le-am învățat pe de roșu, dacă vi le spun și dumneavoastră, vreau să mi le mai întipăresc încă o dată în minte, ca măcar de ce încolo, eu vreau, așa de mult, aceste patru reguli, patru legi, să trăiesc după ele, să fiu, să-mi rânduiesc viața după ele și în final, cred că voi fi un produs final, binecuvântat, nu un rebut. Chiar una dintre rugăciunile mele în zilele acestea este aceasta. Doamne, am văzut atâția oameni care și-au ratat viața. Generații întregi, spunea odată parcă Valerus Bogdan din Sibiu, care e în Cluj acum, spunea, generația mea e o generație ratată. Și își dădea exemple, frați crescuți în biserică de același leat cu el. Spunea, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Toți și-au ratat viața. Care este secretul de unii își ratează viața? Pe când alții au o viață împlinită, o viață echilibrată, o viață în care ajung la urmă și spun ca și Avram altădată, că a murit bătrân și sătul de zile. Și spun ca și Simeon, acum eliberează, Doamne, slobozește, Doamne, în pace pe robul Tău, că n-am făcut degeaba umbra pământului. Deci vă spuneam, prima revelație care a fost în mintea mea a fost aceasta. Oamenii de succes și mai mult decât atâta, spre marea mea uimire, Dumnezeu este un Dumnezeu care se supune regulilor. Dumnezeu este un Dumnezeu care a dat niște legi și niște reguli și El însuși se supune acelor reguli. Universul întreg este în ființă. Și planetele nu se ciocnesc unele de altele, și sorii nu se ciocnesc unele de altele, și fiecare spune în cartea Domnului că merg în șir una după alta. Pentru că Dumnezeu a dat anumite legi și anumite reguli, și este scris în cuvântul Domnului, ba, până acolo merge, că spune că Dumnezeu a întocmit și drumul fulgerului. Știu că nu o să mă trăznească niciodată fulgerul, dacă nu stau în locul pe unde Dumnezeu trasa drumul. Dacă nu stau în drumul fulgerului, nu mă trăznește. Dumnezeu a dat anumite legi, anumite drumuri, niște căi. Și am citit în Sfânta Scriptură ca și un exemplu. Dumnezeu a decretat că plata păcatului este moartea. S-a supus El regulii acesteia. Pe când a păcătuit Adam și Eva, nu a spus, no, bine, asta a fost de probă. Asta a fost de probă. Acum vedeți ce înseamnă neascultarea. Asta a fost de probă, nu, acum de cinci încolo, cine păcătuiește la moare. Le-a spus-o înainte să păcătuiască, a spus, dragii mei copii, Adame, învață-ți-o pe Eva, învață-ți nevasta, plata păcatului este moartă, dacă păcătuiți, e dezastru, nu e regulă. Și când au păcătuit, Dumnezeu, fain frumos, i-a scos afară din grădină. Dumnezeu se supune legilor, regulile care le-a dat. Le-a spus că plata păcatului este moartea, moartea a rămas, nu și-a schimbat regulile. Și Hristos, ca să nu moară omul, pentru totdeauna în păcate și în fără de legi, a suferit mânia lui Dumnezeu, că Dumnezeu a decretat că plata păcatului este moartea. Am înțeles atunci că regulile și legile ne sunt date de Dumnezeu în folosul nostru. Ne sunt date ca să aducă și să asigure protecție, siguranță, să asigure confort, pace. Într-o biserică, chiar vorbind așa la nivel micro, unde sunt reguli, nu legaliste, nu reguli de dragul regulilor, dar unde sunt reguli de bună conviețuire, acolo este confort, acolo este pace, acolo nu sunt ciocniri, acolo unde fiecare face ce vrea. Uitați-vă în Cartea Judecătorilor, că am citit-o în săptămâna aceasta. În două sau în trei ocazii era ideea aceasta, fiecare făcea ce îi plăcea. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat? Dezastre și nenorociri. Regulile ne sunt date în folosul nostru și vreau să subliniez iarăși aspectul acesta. Este un lucru greșit, este o anumită extremă, numită legalism, în care numai regulă lângă regulă, învățătură lângă învățătură, lege lângă lege. Și este extrema cealaltă, faci tot ce vrei, este dragoste, e pace, e democrație, faci ce vrei. Nu, Dumnezeu însuși a dat legi la care El însuși se supune. Și secretul vieții lui Hristos a fost regulile, cele patru pe care o să vi le spun imediat, după care s-a supus, după care El și-a coordonat viața. Revenim la reguli, regulile de circulație. Păi dacă ar circula fiecare cum îl taie capul, ați văzut duminica trecută cum se circulă în India? Ați văzut la aparat acolo? Unii vin așa, nu există stopuri, nu există, fiecare după cum îl taie capul. Și când regulile sunt călcate, atunci trece trenul și calcă un microbus și omoară 13 oameni, cum poate ați auzit săptămâna aceasta. Regulile sunt date, dacă vezi că e roșu, păi pune frână, omule. De aceea regulile și legile acestea trebuie cunoscute și trebuie respectate de circulație și toate celelalte. Există o ierarhie chiar în privința aceasta. Sunt regulile și legile lui Dumnezeu care sunt pe primul loc. Al doilea sunt legile omeniei. Legi scrise și nescrise, legile omeniei, că suntem oameni făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu suntem animale să avem numai instincte, nu suntem bestii să avem instincte și instinctul meu e ăsta și mă duc ca ăla în gard. Nu așa, ci există niște legi ale omeniei, ale bunului simț. Și al treilea sunt legile oamenilor, care pot să fie civile sau penale. Trebuie cunoscute și trebuie respectate. Hristos și-a trăit viața pe pământ după reguli. Haideți să vi le spun care sunt acestea patru. Noi suntem discipolii săi, ucenicii săi. Și cred că dacă le vom urma aceste patru reguli la care s-a supus Hristos, vom ajunge în final un produs bun. Că vă spuneam și parcă am sărit de la una la alta, că am așa de multe în cap, de parcă așa mai sar de la una la alta. Am început să mă rog și am spus, Doamne, îmi dau seama că viața e mult mai complexă decât mi-am închipuit eu. Îmi dau seama, Doamne Dumnezeule, că nu știu foarte bine drumul la final. Dar, Doamne, știi ce te rog? Mă predau încă o dată în mâna Ta. Mă vând în totalitate. Fă-mă Tu un produs finit binecuvântat. Nu vreau să fiu un rebut atunci. Fă-mă Tu, în final, un produs binecuvântat, un produs de săvârșit. Folosește orice cale și orice mijloc. Finisează-mă cum vrei Tu, ia de aici, pune dincolo, dar cum vrei Tu, dar fă-mă, în final, un produs binecuvântat. Și Domnul mi-a spus așa, dacă te supui regulilor mele, o să fii așa. Dar dacă nu, dacă ești o piatră tare, fac o dată, fac de două ori, dacă ești o piatră tare și încăpățânat ca și evreii, hai să vedem care sunt cele patru reguli la care s-a supus Hristos. Deci viața după reguli, viața de biruință este o viață după reguli. Prima dintre ele, și am citit în paragraful acesta din Ioan capitolul 8, prima dintre ele la care s-a supus Hristos și la care și noi ca și discipoli, ca și ucenici, suntem chemați să o cunoaștem și să o respectăm, a fost aceasta, regula ascultării de Tatăl. Regula ascultării de Tatăl. Și doar în aceste 6 versete, de 3 ori, este expresia aceasta pe care Mântuitorul a spus-o. Cel ce m-a trimis este adevărat. Eu ce-am auzit de la El, aceea spun lumii. Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum a învățat Tatăl. Și iarăși în versetul 29. Tatăl nu m-a lăsat singur pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Și sunt și încă alte citate, pot să vi le dau și celelalte, dar cred că aceste 3 sunt suficiente. Regula numărul 1 în viața Mântuitorului, în viața Domnului Iisus Hristos a fost aceasta. Eu ascult de Tatăl. Ce îmi spune Tata să fac, asta fac. Eu spun lumii ce mi-a spus Tata să vorbesc. Și vedem, dacă am citit nu de mult Evangheliile, vedem în viața Domnului Iisus Hristos și apostolii mai târziu și evangheliștii au scris, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos s-a supus în toate Tatălui, n-a făcut ce a vrut El. În ceea ce privește timpul când trebuia să vină pe pământ, Tata i-a spus, acum este momentul, fiule, și l-a spus, iată-mă, trimite-mă. Tata i-a spus ce să facă, cât să stea pe pământ, unde să meargă și unde să nu meargă. Tata i-a spus toate lucrurile acestea. Și Fiul întocmai a făcut. Dacă Domnul își trăia o viață împrăștiată, o viață haotică, să caute să-i ajute pe toți, să se facă totul tuturor, nu făcea mare brânză, nu făceam nimica. Au venit oamenii și când au văzut cât El de destoinic, cât El e de capabil, au venit să-L facă cu deasila împărat. Și Fiul i-a spus, Tată, uite ce au ăștia de gând. Să mă las făcut împărat de ei. Și au spus, fiule, tu ești deja împărat. Lor le trebuie un împărat care să le dea mâncare pe degeaba. Lor le trebuie un împărat care să le ia de guler pe Pilat și pe Irod și să-i arunci afară din palatele din Ierusalim. Nu, fiule, tu ești împărat. Și Hristos s-a ascuns și nu a vrut să fie împărat. Alții au făcut asasinate și comploturi, numai ca să ajungă acolo. Și Hristos a vrut oamenii să-l facă cu deasila și s-a ascuns, pentru că nu asta i-a cerut Tatăl. Regula numărul 1 de succes a unui credincios după Domnul Iisus Hristos este aceasta, să ascultăm de Tatăl. Ca să ascultăm de Tatăl trebuie să știm cine este, cum este, ce îi place și ce nu îi place. Uitați-vă în cuvântul Domnului din Vechiul Testament, atâtea descoperiri și prorocii încep cu cuvintele acestea. Așa vorbește Domnul. Păi dacă suntem copiii Lui și suntem discipolii Lui, noi trebuie să știm cum vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul și așa nu vorbește Domnul. Când auzi tot felul de trăznăi, când vin tot felul de ciudați și vorbesc vrute și nevrute, când te întâlnești cu oameni și auzi de te doare capul, atunci trebuie să stai și să spui, asta e ceea ce vorbește și Tatăl? Sau astea-s numai părerile oamenilor? Și noi ca și copii răscumpărați ai Domnului Iisus Hristos, urmând pilda Domnului Iisus Hristos, trebuie să ascultăm în toate regula numărul 1, regula ascultării de Tatăl, slăvit să fie Domnul. Regula numărul 2 din viața Domnului Iisus Hristos, regula supunerii față de autoritatea Scripturii. Regula supunerii față de autoritatea Scripturii. Și Mântuitorul a spus, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Iar în Ioan, la capitolul 10 cu versetul 35, Mântuitorul spune, Scriptura nu poate fi desființată. Scriptura nu poate să fie desființată. A doua regulă din viața Domnului Iisus Hristos a fost aceasta, regula supunerii față de autoritatea Scripturii. Dacă recunoaștem că există o autoritate superioară pe pământ, aceasta este autoritatea Scripturii. Și când am spus mai înainte, acum câteva momente, despre regulile care sunt pe pământ, am spus că prima dintre ele este regula ascultării de Dumnezeu, după aceea regulile omeniei și ale bunului simț, și după aceea regulile oamenilor. Întotdeauna, întotdeauna și întotdeauna, Scriptura este deasupra. Când intră în conflict Scriptura, cu legile oamenilor rămâne în picioare Scriptura. Când intră în conflict Scriptura cu legile chiar ale omeniei, că Scriptura spune că să fim primitori de oaspeți, că spune că să fim primitori de și să fim ospitalieri, dar în același timp spune, dacă vine cineva și vă aduce o învățătură deosebită de aceasta pe care ați auzit-o, să nu-l primiți în casele voastre și să nu-i spuneți, bun venit. Deci există și legile ospitalității și bine să-l primești pe oameni. Dar când aduci o altă învățătură, stai afară, domnule, du-te la hotel. Du-te la hotel cu învățăturile astea. Nu veni aici. Du-te la hotel. Du-te unde vrei tu. Du-te la fratele Fântână și la sora Gară și la verișorul Bancă din parc și du-te și stai acolo. Dacă aduci o altă învățătură. Este în viața Domnului Iisus Hristos a fost a doua regulă, supunere la autoritatea Scripturii. Și Domnul Iisus Hristos, spun teologii care cercetează mai mult Biblia decât mine, spun că în viața Lui de 3 ani și jumătate de propovăduire, de peste 80 de ori, Hristos a făcut aluzie sau a dat citate din Vechiul Testament, din Scriptură. Până atunci, singurele Scripturi cunoscute era Vechiul Testament. După Domnul Iisus Hristos a scris și canonul Noului Testament. Și Domnul a spus, autoritatea Scripturii este extraordinară, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică și ele vorbesc despre mine. Frați și surori, ca să fim niște oameni care să izbutim în toate lucrurile, ca să fim niște oameni care atunci când se apropie anii bătrâneții, anii grei, ca să fim niște oameni care vom avea succes în viață și fericiți și binecuvântați cu Dumnezeu, este să ne punem regula aceasta de bază, Scriptura trebuie ascultată. Ne supunem la ea. Și prorociile, și descoperirile, și predicile, totul le aducem aici. Asta e rigla. Asta e rigla. Asta e norma. Le aducem toate aici. Hristos s-a supus ei. Amin? Dacă vom începe să gândim așa, știți ce se va întâmpla? Se va întâmpla un lucru care va fi ca o deviație profesională. Ca o deviație profesională. Și anume, vom începe să gândim în tiparele Scripturii. Vom începe să gândim în normele Scripturii. Și prima dată când vezi ceva, când auzi ceva, imediat te duci aici. Imediat te duci aici. Imediat te duci aici. Atâția oameni în toată lumea s-au făcut manifestări uriașe. Milioane de oameni, sute de milioane de oameni au privit înmormântarea lui Michael Jackson. Și au zis, omul acesta nu a trăit în zadar. Omul acesta a lăsat o urmă în urmă. Omul acesta a lăsat cântece nemuritoare. Și acum unul care se supune normativelor Scripturii, spune, ia-ți de ce spune Biblia despre asta. Și vine la Biblia și citește, fără Dumnezeu, totul este deșertăciune și goană după vânt. Și vine la Biblia și spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se cere sufletul și milioanele de discuri vândute, la ce te vor ajuta? Și și-a plătit medicul cu 150.000 de dolari pe lună și nu l-a putut salva de moarte. Și el ne-a predicat și nouă astăzi și ne spune și nouă, vin oamenii și spun succes! Vin oamenii și spun faimă, vin oamenii și spun asta da viață și vine și Scriptura și spune un biet nebun, ce folos ești să ai de toate și să fii nemulțumit de tine de culoare, să schimbi culoarea, să fii nemulțumit de nas și 16 operații de nas să-ți faci, ca să ți-l faci, bă odată sus, bă odată jos, bă odată ascuțit, bă odată cârn, bă odată mai știu eu cum și să fii în final nemulțumit și să mori vândut fiscului și cu sufletul. Ce folos de toate astea? Dar oamenii și spun succes. Îmi spunea cineva odată despre unii divorțați și s-au făcut alte familii pe acolo și îmi spunea, băi, zice, uite ce fain trăiesc, zice, așa armonie în casa lor. Și imediat am venit tare la cuvântul Scripturii. Păi mă, dar Scriptura ce zice asta? Ori trăie ei bine, s-or înțelege, ori fi tot ca porumbei pe bălegare, era să zic. Or fi ei așa. Dar uite, ei nu se încadrează aici. Nu se încadrează aici. Vreau să vă spun, dacă gândiți așa, dacă totul aduceți la Scriptură, vi se va forma un mod de viață scriptural. Și nu o să sar tot sus, extaziindu-se de ce spun oamenii. Succes, nu știu cum. Și atunci vii iar la Scriptură și spune, nu numiți nelegiuire ce numește poporul acesta nelegiuire, nici păcat ce numește poporul acesta, ci temeți-vă de Domnul, de El să vă temeți, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aș dori așa de mult în viața mea, totul să verific cu Scriptura. Și mai mult decât până acum, văd că deja a început să lucreze regula aceasta. Totul imediat, parcă instantaneu, fără să vreau, mi se duce la Scriptură. Mi se duce la Scriptură. Unul zice una, unul zice alta. Ia să vedem, e după Scriptură sau nu e după Scriptură? Imediat se duce acolo. Așa a fost Hristos. Am venit să împlinesc. Și când a venit diavolul, tu împlinești, tu scrii Scripturile, tu știi Scripturile, uite ce scrie acolo. Păi le știa Hristos mai bine decât diavolul. Le scria Hristos Scripturile mai bine decât diavolul, pentru că El le-a inspirat. Slăvit să fie Domnul. A treia regulă din viața Mântuitorului și o regulă care trebuie să aibă și discipolii săi este regula dragostei. Este regula dragostei și iarăși pot să vă dau o grămadă de citate. Trăiți în dragoste, spune Efeseni capitolul 5 cu versetul 2, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru voi. Trăiți în dragoste. 1 Corinteni capitolul 13. Sunt cuvinte bine cunoscute, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chinvaz zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să muși și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjdește totul, suferă totul, dragostea nu va pieri niciodată. Ați remarcat în viața Domnului Iisus Hristos trăirea aceasta în dragoste? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Aceasta este o altă regulă de aur a Scripturii, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este regulă de aur, este o regulă la care Hristos, după care Hristos a trăit. Așa a trăit Hristos. Dumnezeu întotdeauna pe primul loc și iubirea oamenilor, iubirea pentru semeni imediat după aceea. Și Hristos i-a iubit pe oameni, i-a slujit pe oameni, i-a răbdat pe oameni, Hristos i-a iubit pe ucenici, i-a răbdat pe ucenici, i-a învățat pe ucenici, i-a slujit pe ucenici, a fost aproape întotdeauna cu ei. Indiferent dacă această iubire i-a fost returnată sau nu, Hristos a continuat să iubească. Hristos a continuat să iubească. Eu știu că regula aceasta este foarte plăcută și foarte populară și mi-e dragă inimii mele, mai ales când e vorba ca să fie în avantajul meu. Păi bă, noi trebuie să ne iubim, acum am greșit și eu. Acum, nu, am zis-o, bă, trebuie să ne iubim, trebuie să ne îngăduim unii pe alții, nu? Când e vorba de avantajul meu, regula iubirii, cum să nu? Dar regula iubirii spune și mai multe, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. Da, eu trebuie să-l îngădul, să-l iubesc pe la care se poartă necuvincios. Dar în același timp să nu mă por, să nu-i dau ocazie să trăiesc după regula iubirii. Și spune Sfânta Scriptură că această cale este nespus mai bună. 1 Corinteni, capitolul 12, cu 31. Vă voi arăta o cale nespus mai bună și imediat începe cu 1 Corinteni, capitolul 13. Eu cred așa de mult că dacă ne vom axa și mai mult viața după legea aceasta și după regula aceasta, se vor fi transformări mari în casele noastre, în familii, în biserică, în societate. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele ca pe tine însuți. Bineînțeles că această regulă este opusă modului egoist din lume. Eu să mă simt bine, eu să fiu iubit, mie să meargă bine, eu să fiu ajutat, eu să fiu înțeles, eu să fiu băgat în seamă. Regula lumii și regula egoismului și legea după care firea noastră se lipește este aceasta egoismului. Da, să fiu iubit. Oh, fraților, biserică, de ce nu mă iubiți? Și să fiu aici și să plâng, uite așa. O biserică trebuie să-și iubească păstor. De ce nu mă iubiți, fraților? Asta e regula egoismului. Dar eu o iau așa în ansamblul ei. Și mă rog Domnului să vă pot iubi pe fiecare până acolo, să pot să-mi dau viața pentru fiecare. Să pot să-mi dau viața pentru până acolo. Că dacă au că Nicu are diabet, are blocaj renal și trebuie un rinic și eu mă duc și fac analizele și văd că e compatibil cu mine, atunci spun, ia-mi o numie și dă-i lui. Semnează iubire. Deci nu numai atunci când se verse asupra mea, ci această dragoste să se reverse spre alții. Da, normal că vreau să fiu iubit și mi-ar place și îmi place foarte mult să mă știu iubit și în familie. Mi-e drag așa de mult când vine ăsta mic așa și îmi spune, mă tate, eu te iubesc pe tine și tu mă iubești pe mine. Da, așa este. Și îmi place când nevastă mea îmi spune și îmi place și când alții îmi spun. Îmi place lucrul acesta, dar în același timp trebuie să dau și eu. Și în regulă aceasta așa, Hristos n-a așteptat declarații de dragoste de la Petru. Și când i-a spus ăstea, i-a spus cu un gând, așa, să vadă Petru ce-i cu el. N-a așteptat, dar Hristos a oferit totul, chiar fără gândul acesta să-i se reîntoarcă înapoi. Dar când au înțeles ucenicii cine este Iisus, când au înțeles ucenicii și au văzut că este Dumnezeu adevărat și au înțeles iubirea Lui, până la moarte s-au dus. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Noi îl iubim pentru că El și-a dat viața prima dată pentru noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să putem să trăim după regula aceasta. Unul dintre oamenii mari al lui Dumnezeu, care așa a făcut și el o regulă din trăirea aceasta, a fost fratele Wurmbrand. Spun cei care l-au îngrijit în ultimii ani de viață, deja începea să se piardă. Deja nu mai era întotdeauna coerent. Începea o discuție și apoi pe aceea așa avea aproape spre 90 de ani. Dar asta pentru că a fost ca ceva, ca o obsesie în mintea lui și a trăit după ea. Mereu, mereu revenea și spunea, cea mai bună cale din lume este calea iubirii. Iubiți pe toți oamenii, iubiți pe musulmani, iubiți pe comuniști, iubiți-vă vrășmașii, iertați-vă. Cea mai bună cale să vă iubiți unii pe alții. Mereu și mereu revenea, mereu revenea la aceasta. Din ce cauză? Așa de tare i s-o gravat acolo, așa de tare i s-o implementat, că nu ieșa altceva. Nu ca într-un computer. Bagi gunoi, vezi și te uiți. Bagi predici, asculți, nu? Sau cântece, sau alte lucruri de genul acesta. Este regula dragostei. Hristos a dat dovadă. Nu este mai mare dragoste, a spus, decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii, a spus Hristos. Voi sunteți prietenii mei. Și spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 13 cu versetul 1, ca cel înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. A patra regulă pe care am observat-o în viața Domnului Iisus Hristos și pe care aș dori să ne implementăm cu toți în viețile noastre, este regula onoarei. Este regula onoarei. Se mai poate înțelege și a demnității, a cinstei și a integrității. Regula onoarei. Un lucru care mă doare de multe ori este că sunt credincioși și sunt pocăiți care n-au onoare, care nu sunt integri. Își folosesc uneori cuvântul și spun așa, pe cuvântul meu de onoare. Asta înseamnă că trăiesc o viață lipsită de onoare, dar o dată de două ori, de trei ori pe an, vin la onoare și atunci își iau din depozit, își iau din dulap acolo, ascuns după tricouri, își iau onoarea și o vin în față și spun pe cuvântul meu de onoare că a fost așa, că o-i face așa sau că nu-i face așa. Regula a patra după care a trăit Hristos a fost regula onoarei și vreau să vă spun ce a însemnat pentru El să aibă onoare și ce însemnează și pentru noi să avem onoare. În primul rând, în același capitol, în capitolul 8, de data aceasta cu versetul 54, Hristos a spus așa, Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este adevărată, nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. A fi un om de onoare însemnează să nu te slăvești pe tine însuți, să nu te lauzi pe tine însuți. A fi un om de onoare însemnează să nu cauți slava ta. Așa a fost Hristos. Cel mai bun predicator din toate timpurile. Cel mai mare făcător de minuni. Și l-a venit și El a spus, Fiul omului n-a venit să i se slujească, ci a venit să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Un om de onoare, un om care are onoare, un om care dorește să fie cinstit de oameni și cinstit de Dumnezeu, este un om care nu umblă după slava lui însuți. Acum înțeleg eu mult mai mult cuvintele Domnului, nu-i bine să umbli după slava ta însuți, nu-i bine să ocupi locurile din față, că nu cumva să vină unul și să spune, prietene, ăsta e locul rezervat pentru altul, du-te și mută-te mai încolo. Un om de onoare așteaptă să fie promovat, să fie împins pe la spate. Nu dă din coate, nu are coatele cu pinteni, dă din coate ca să-și facă loc prin mulțime. Ci un om de onoare așteaptă în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, în timpul lui Dumnezeu. Și dacă va fi voia lui Dumnezeu să-l promoveze, îl slăvește pe Dumnezeu. Dacă e voia Domnului să nu-l promoveze și să fie un ilustru anonim pentru toată istoria lui pe pământ, îl zice slăvit să fie Domnul. Oameni de onoare, regula Domnului Iisus Hristos a fost un om de onoare, deși n-a spus niciodată, pe cuvântul meu de onoare că Tatăl vă iubește, pe cuvântul meu de onoare că ceea ce vă spun eu, așa este. Atâta de mult era un om onorabil, așa de mult era un om integru, încât în orice împrejurare el a fost onorabil. Asta era esența lui. Să nu fim și noi altfel și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea aspect în ceea ce privește regula aceasta a onoarei, Hristos întotdeauna a făcut ce a promis că va face. A promis mântuire, a mântuit pe oameni. I-a promis vindecare, s-o dus 10 ca să fie curățiți. Cât s-au curățit? Toți s-au curățit. Când i-a spus slăbănogului Ioan 5, ridică-te stai în picioare, ia spatul și du-te acasă. Exact așa s-a împlinit. Un om de onoare este asemenea în Domnul Iisus Hristos. Dacă promite ceva, așa face. Dacă nu promite sau spune că nu va face, apoi nu va face. Așa a fost Hristos. Un om de onoare, slăvit să fie numele Domnului. De multe ori suntem așa, de ne dăm drumul la cuvinte și spunem versi uscate. Un om de onoare și un om care se ghidează după regula aceasta, e ponderat și vorbește numai atâta cam cât poate, cât crede că poate să împlinească. Un alt aspect, în ceea ce privește regula aceasta a fi un om de onoare la Domnul Iisus Hristos, Domnul a apărat pe cei umili fără să dea în vileag păcatul grosolan al acuzatorilor. Și este tot în Ioan capitolul 8. În Ioan capitolul 8 au venit într-o zi în mijlocul oamenilor, s-a făcut cerc așa și a venit o femeie împinsă de la spate, o femeie îmbrâncită și în praf s-a prăbușit înaintea Domnului. Și Domnul și-a ridicat capul și s-a uitat și a spus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă pe când săvârșea păcatul adulterului. Uite, Moise ne-a învățat să ucidem cu pietre pe o astfel de femeie. Tu ce zici? Tu ce zici? Și Domnul Iisus Hristos a apărat-o pe femeia aceasta, că el a venit cu harul, dar fără să-i acuze pe ceilalți. Că spune în Ioan capitolul 3, Domnul nu trebuia să primească informații de la nimeni, în capitolul 2, că el însuși știa ce-i nou. Spun câte unii, poate ați auzit și dumneavoastră predica asta, au apărut niște cărți că ce-ar fi scris Domnul pe pământ cu degetul atunci. Când ăștia turuiau într-una și le mergea gura și: Doamne, spune, hai, dă-ți odată verdictul. Domnul s-a plecat și scria cu degetul pe nisip. Și unii spun că ar fi scris două lucruri. Că de aia, ci că s-ar fi rușinat toți și au ieșit după aceea afară. Ci că ar fi scris cu degetul pe pământ, ci că ar fi scris păcatele la fiecare și pe o altă coloană că ar fi scris numele la toți care s-au culcat cu femeia asta, dintre ei care erau cu bolovanii în mână. Și zicea, când au văzut că Domnul știe pe toate și au lăsat pietrele și nu știu ce. Asta nu scrie în Biblie. Dar vreau să subliniez aspectul acesta. Hristos a fost un om de onoare și putea să spună: băi, Iuda, sau ce nume de erau pe acolo, băi, Elias, Eliab și de nume de evrei. Știe nevastă-ta unde ai fost săptămâna trecută? Și tu vii cu bolovanul în mână aici? Ia să mă apuc eu să ciripesc ceva de la nevastă-ta. Dar Domnul a apărat-o pe femeie fără să dea în viliac astea. Și este scris în Sfânta Scriptură. Este conceptul acesta și preceptul acesta. Apără spricina, dar nu da pe față taina altuia. O, de câte ori m-a venit gândul ăsta, mărturisesc slăbiciunea aceasta. Anumite lucruri despre anumiți oameni și am zis, dacă se mai ridică odată și mai zice nu știu ce, în două cuvinte l-am terminat, că știu eu anumite lucruri. După aceea am dat înapoi Proverbe 25:9. Apără spricina înaintea acuzatorilor, înaintea oamenilor. Da, nu dat pe față taina altuia. Asta înseamnă să ai onoare. Ăștia care sunt stil mahalagist, deci pun poalele în cap, stil OTV, alte stiluri din lume. Păi numai ceva să spui, cum era aici vorba, în dragoste să mustri. Tu, soră, tu ce scunghiile la pictate, tu, că parcă ești ca un pui de vultur, ce-i cu tine? Sau, mă, frate, să arbi acolo, brrr, ce turie acolo. Și ai putea să zici, stai potolit de acolo, că mai știu și alte lucruri despre tine. Nu. No. Un om de onoare, un om care vorbește la obiect acolo și nu vorbește mai mult decât trebuie și așa a fost Hristos. Putea Hristos să răspundă păcatele la toți. Și am citit aici. V-am spus că dacă nu credeți, veți muri în păcatele mele. Și mai spunem cuvântul Domnului, eu n-am venit să o sândesc lumea, ci să o mântuiesc. E vremea și la o sândă, e și vremea la judecată. Hristos a fost un om de onoare. Este o regulă asta. Putem să fim și noi așa? Dumnezeu Tatăl este un om de onoare, un om, o ființă, un Dumnezeu al plin de onoare. Nu ne-a spus păcatele. Există și urâțenia aceasta hidoasă din calea afară. Când anumiți oameni au primit mărturisiri de la alții, indiferent că au fost păstori sau așa, și oameni mai în vârstă au primit mărturisiri și pe bază la acele mărturisiri i-o șantaja pe alții. Ai grijă tu. O spus odată ceva și o zis, ai grijă că știi că altă dată ce mi-ai spus tu mie, să nu mă apuc eu acum să vorbesc. Asta e lipsă de onoare, asta e lipsă de bun simț, asta e lipsă de pocăință. Hristos n-a fost așa. Și a fi un om de onoare însemnează să nu divulgi tainele altora. Să nu divuși tainele altora, ce v-am spus mai înainte și este scris și în cuvântul lui Dumnezeu că sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Proverbe 11:13 și de asemenea a fi un om de onoare însemnează să rămâi constant în prietenie, în iubire și până la sfârșit. Și am dat citatul de mai înainte despre Hristos care i-a iubit pe ai săi până la capăt. A fi un om de onoare și a urma ca regula aceasta, regula onoarei, a cinstei, a integrității, însemnează să iubești până la capăt, însemnează să ții legământul încheiat în apa botezului până la capăt, însemnează să ai onoare, însemnează că ești împreună și promiți ceva, exact asta să faci. Nu să vii și să spui, fraților, vă mărturisesc, acum Domnul m-a ajutat, nu, de ce încolo voi fi nelipsit din casa de adunare, la toate programele și voi da silințele. și pe câteva luni își facă bagajele și pleacă în străinătate. Unde e onoarea? Păi normal, că noi îi iubim, acoperim și iertăm, nu? Că așa ne învață. Nu judecăm, deși, uite așa, se accelerează, brum, brum, cum să nu judeci? Că spune una și face alta. Dar are onoare sau n-are? Când vii și îi spui nesilit de nimeni, fraților, fac asta, vă promit, fac asta, de ce încolo fac asta? Și nu face. Are onoare. Poți să te bazezi pe el, păi nici Dumnezeu nu se bazează pe el. Nici Dumnezeu nu se bazează pe el. Dar Hristos a fost un om de onoare. Hristos ce-a promis, a făcut și până la capăt. Putea să stea, ai, au fugit toți ucenicii de mine. I-am învățat 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate, zi de zi, i-am dăscălit și i-am băgat în ei Evanghelia, așa cu toptanul. Și acum când să-și dea bacul, când să-și dea licența, licență de fapt, nu bac, când să-și dea licența, toți au fugit ca potârnichile. Mai merită să mai mor pentru ei. Asta e răsplata. Hristos i-a iubit pe ai săi până la capăt. Știi din ce cauză? Că a avut onoare. Și regula lui a fost onoare. Dumnezeu este un Dumnezeu de onoare. Dumnezeu este un Dumnezeu de onoare. Că nu ne face după păcatele noastre și ne iubește până la capăt. Și bazându-mă pe onoarea lui, i-am spus cuvintele acestea. Doamne, și dacă greșesc, este o parafrazare din cânteca lui Chris Muraru. Și dacă greșesc, eu tot te iubesc, o Doamne. Și Dumnezeu știe, zice, știu că e așa. Știu că e așa. Da, mă aștept la mai mult de la tine. Mă aștept, dar știu că mă iubești. Știu că îți dai silințele, dar știu că e slab. Bazându-mă pe onoarea lui, am nădejde pentru final. Pentru că atunci când mă uit la mine și îmi văd slăbiciuni, și îmi văd de multe ori atâtea lipsuri, zic, Doamne Dumnezeu, eu să fiu în locul tău, nu l-aș mântui pe Vasile Barac în viac. Eu să fiu în locul tău, nu l-aș mântui. Și noi nu intrăm în ceruri, cum se spune aici, că ne tăiem unghiile până la carne sau că ne lăsăm un pic mai mari. Noi intrăm în ceruri, pentru că în ceruri este un Dumnezeu care are onoare, care a spus, cine crede în mine și se pocăiește și lasă ca Duhul Sfânt să-l nască din nou, ăla intră în împărăție. De-aia intrăm noi în ceruri, că este un Dumnezeu care are onoare, care nu se schimbă. Dacă s-ar cumula toate blestemile și înjurăturile oamenilor din 24 de ore care se înalță spre ceruri, hule la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu este îndreptățit, toate trăznetele, să le pună, să-i trăznească pe toți, îndreptățit total, îndreptățit total. Dar Dumnezeu are onoare, că nu dorește moartea păcătosului și așteaptă plin de îndurare, plin de îngăduință. În încheiere, cu gândurile acestea, aș dori ca să rămânem la final, să putem să mergem pe urmele pașilor lui, să urmăm aceleași reguli de viață. Și când se întâmplă și sunt catastrofe acestea, sunt accidente grave, când un credincios nu știe regulile acestea. Sunt catastrofe, sunt accidente grave. Și mai grav este când unul le știe, dar le folosește numai când e în avantajul lui. Și am întâlnit și anomalia aceasta. Ideea mea era așa. Eu sunt pocăit, eu analizez totul prin Scriptură și mă gândesc că și fratele meu de lângă mine e tot pocăit și analizează totul prin Scriptură. Dar de fapt el le știa, ăstea de el trăia după alte reguli, după regula egoismului. Mie să meargă bine, mie să meargă bine acum, nu mă interesează de alții. Și atunci eu zic așa, măi, scrie în Biblie, dacă te silește cineva să meargă o milă, să mergi 2, apoi dacă te roagă, măi, să nu cauți folosul tău și al altora, dragostea nu se poartă. Și zic, mă, asta spune Biblia și atunci să-l las de la mine, așa, așa. Și văd, eu am o limbă, el are altă limbă. Când 2 credincioși care au reguli de viață diferite se întâlnesc, vorbesc 2 limbi diferite. Păsărească la maxim este acolo, 2 limbi diferite. Dacă noi ne-am pocăit, dacă noi ne-am pocăit, hai să fim pocăiți cum se cade. Amin? Cu mine în frunte, cu inculpatul, cu subsemnatul în frunte. Să urmăm regulile acestea și mai repet încă o dată. Regula ascultării de Tatăl. Să devină obsesia noastră, să știm care e voia Tatălui. Regula supunerii la Scriptură. Regula dragostei și regula onoarei. Să fim oameni de onoare, să trăim în onoare, să trăim în cinste, să trăim în integritate. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta, să trăim pentru slava și pentru gloria Ta, dar și pentru fericirea și mângăierea Ta a inimii Tale de Tată. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului.